ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่23 มีนาคม 2567คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัตภูพิพัฒน์ครับสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่1:30 ถึง 2:00 โดยประมาณนะครับรับฟังผ่านทางวิทยุได้หรือว่าจะเลือกรับชมก็ได้เหมือนกันนะครับมาเจอกันที่ Facebook Fanpage สถานีข่าวสนามเป้าได้อีก1 ช่องทางครับวันนี้มีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยนะครับสำหรับเด็กแล้วก็ของมีคมเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเมื่อเด็กอายุ4 ขวบครับหยิบกรรไกรของคุณแม่มาเล่นก่อนที่จะคว้างกรรไกรเนี่ยไปใส่พี่สาวอายุ10 ขวบแล้วกรรไกรเนี่ยโอ้โหปักไปที่กลางศีรษะของพี่สาวนะครับลึกเข้าไปเนี่ยถึง1 นิ้วได้รับบาดเจ็บเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าการรักษาเนี่ยการส่งตัวไปรักษาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างขณะเดียวกันก็มีปฏิบัติการของปอสครับเปิดปฏิบัติการค้นทั่วกรุงทลายแก๊งเงินกู้โหดคมคูรุมทำร้ายและเร่งรัดหนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีในวันนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมสน.ลุมพินีก่อนเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลกแวะไปที่สภ.บางระกำนะครับก่อนลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวในเคาะข่าวค่ำครับสิบเก้านาฬิกา34 นาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเคาะข่าวค่ำครับช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับปอสอได้เปิดปฏิบัติการค้นทั่วกรุงทลายแก๊งเงินกู้โหดคมคูรุมทำร้ายเร่งรัดหนี้วันนี้พลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระพือผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.สั่งการครับให้พันตำรวจเอกวิจักรตารมรองผู้บังคับการปอส.เปิดปฏิบัติการปราบปรามเงินกู้นอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อกวาดล้างจับกุมในทุนเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดที่มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายลูกหนี้และรับจำนำรถโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป้าหมายแรกนะครับก็คือไปที่ห้องพักในทุนย่านหลัก4บุกเข้าไปที่ห้องพักแห่งนี้หลังทราบว่านายทุนคนนี้นะครับปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดรับจำนำจักรยานยนต์ดอกเบี้ย120%ต่อปีโอ้โหโหดมากจริงๆนะคุณผู้ฟังไม่ลดต้นไม่ลดดอกให้เลยนะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1 คนอันนี้จุดแรกจากนั้นไปต่อครับจุดที่2เจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มแก๊งหมวกกันน็อกดอกเบี้ยโหดย่านนวมินทร์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ40%ต่อ28 วันคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง520%ต่อปีครับโอ้โหสูงขึ้นไปอีกนะครับจุดที่2นี้เราก็บอกด้วยว่าหากชำระหนี้ไม่ตรงกำหนดก็จะมีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายก็จุดนี้เนี่ยจับกลุ่มนายพิเชษอายุ25 ปีแล้วก็นายธีรพัฒน์อายุ19 ปีได้ครับไปต่อครับจุดที่3ครับนายทุนเงินกู้อัดลูกหนี้จนซี่โครงหักนะจุดนี้ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาไว้ได้2 รายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับ2 รายนี้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ20%ต่อเดือนคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยก็240%ต่อปีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จำนวน5 รายพร้อมกับของกลางก็คือสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร7 เล่มสัญญาเงินกู้สำเนาบัตรประชาชนลูกหนี้900 ฉบับตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหาพบว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า7 ล้านบาทจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับส่วนย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นครับเมื่อนายสันทนะประยุรรัตน์บุกไปที่กระทรวงมหาดไทยนะไปบอกว่าต้องขอเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ได้เลยก็คือจะขอพบคุณชาดาไทเศรษฐ์นะก็ถามว่าเอาแล้วจะมาเจอท่านรัฐมนตรีเรื่องอะไรล่ะนายสันทนะก็บอกว่าก็จะมาถามนี่ไงล่ะว่าไปจับบ่อนบางใหญ่เนี่ยไปจับได้ยังไงนะเพราะว่าสนิทกันทำไมไม่ส่งซิกก่อนว้าวได้ยินแบบนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายในสังคมนะครับเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้ย้ำว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีชาดาด้วยท่านก็บอกว่ามองว่ามันไม่แฟร์นะหากว่าถูกมองว่ารู้จักกันแล้วจะต้องผิดไปด้วยเนี่ยเรื่องนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจับ บ่อนบางใหญ่ที่มีกระแสข่าวว่ามีนักการเมืองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนายกบอกว่าเรื่องบ่อนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบ่อนของใครเมื่อทำผิดก็ต้องถูกจับทั้งสิ้นส่วนที่มีการกล่าวหาว่านายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความสนิทสนมกับเจ้าของบ่อนที่ถูกจับนายกกล่าวว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับนายชาดาด้วยเพราะคนเราเนี่ยรู้จักกับคนเยอะเหมือนกันพอเราไปรู้จักกันแล้วพอคนหนึ่งทำผิดแล้วจะบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มองว่าไม่ค่อยแฝงเท่าไหร่นักแต่ตนก็จะไม่ได้ไปก้าวก่ายแล้วก็จะไม่ไปสอบถามนายชาดาด้วยเชื่อว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองดีฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็รู้ว่าหากสาวถึงใครก็ต้องมีความผิดหากว่าเกี่ยวข้องหรือว่าทำความผิดจริงนั่นเองนะครับนี่ก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะใครทำความผิดก็ต้องสาวไปถึงนะครับแล้วก็อยากให้ได้รับการลงโทษด้วยเหมือนกันวันนี้นายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมสน.ลุมพินีครับก่อนเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความผ่าน Twitter หรือว่า X นะครับ @ทวีสินเนี่ยบอกว่าก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสน.ลุมพินีเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าเป็นสน.ใหญ่ดูแลทั้งสถานทูตสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนแออัดนอกจากจะมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องตำรวจแล้วยังได้กำชับให้ทางตำรวจดูแลปราบปรามหนี้นอกระบบให้เข้มมากขึ้นด้วยที่ผ่านมาต่างจังหวัดมีการจัดตลาดนัดแก้หนี้จึงอยากให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจัดตลาดนัดแก้หนี้บ้างซึ่งจะให้สน.ลุมพินีแห่งนี้แหละครับเป็นสน.ต้นแบบแล้วให้จัดทำตารางออกมาเลยว่าต่อไปจะเป็นสน.ไหนเพราะจากนี้ขอให้ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ให้บ่อยขึ้นให้ลงไปในพื้นที่ชุมชนนะครับเพราะว่าเรื่องบ่อนถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้และเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายระหว่างนี้จึงขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายซึ่งก่อนสงกรานต์เนี่ยจะเดินทางมาเยี่ยมอีกรอบหนึ่งท่านนายกว่าแบบนี้หลังจากเสร็จสิ้นการไปเยี่ยมตำรวจที่สน.ลุมพินีนะครับท่านก็ไปต่อเลยที่พิษณุโลกครับโดยไปแวะที่สถานีตำรวจภูธรบางระกำครับโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับท่านก็ต้องการที่จะมาดูความเรียบร้อยมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงสอบถามปัญหายาเสพติดซึ่งในพื้นที่ยังสามารถควบคุมได้นายกรัฐมนตรีระบุว่าได้พูดคุยถึงเรื่องหนี้นอกระบบมีลูกหนี้เข้ามาร้องเรียนจำนวน176รายและมีเจ้าหนี้เข้ามาแจ้งลงทะเบียน219รายถือว่ายังมีจำนวนที่น้อยมากขณะที่ตลาดนัดแก้หนี้นะครับหรือว่าตลาดนัดหนี้นอกระบบมีเพียงเดือนละครั้งจึงกำชับให้ผู้ว่าครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังกับทางผู้กำกับการตำรวจภูธรเพื่อเร่งรัดตรวจสอบจัดการปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเร่งด่วนครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่ประตูระบายน้ำท่านางงามอยู่ที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมาถึงจุดนี้เนี่ยท่านก็ได้กล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับนะครับว่าจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างแต่ยังประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงปัญหาหนี้นอกระบบและปัญหายาเสพติดด้วยซึ่งรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราพักฟังโฆษณาสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อข่าวค่ำกันต่อครับสิบเก้านาฬิกาสี่สิบสามนาทีครับกลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้6รายนะครับเรื่องนี้พันเอกเอกวาริศชอบชูผลโฆษกกอรมนภาค4ส่วนหน้าท่านบอกว่าเมื่อคืนนี้ครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่กรณีเหตุคนร้าย10คนปล้นรถยนต์กระบะของบริษัทหาดทิพย์จากพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นคนร้าย3คนก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดปล้นทรัพย์ร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสวันที่11มีนาคม2567ที่ผ่านมาครับ ทางกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้กำชับนะครับให้เจ้าหน้าที่พูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจกับครอบครัวและญาติของผู้ต้องสงสัยให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงให้ปฏิบัติด้วยความโปร่งใสยุติธรรมคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนให้ได้มากที่สุดด้วยและจากการบังคับใช้กฎหมายสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจำนวน6รายครับปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวไปยังศูนย์ซักถามเพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถามและขยายผลกันต่อไปทางนี้กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนหากพบบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ท่านแจ้งได้เลยนะครับแจ้งไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หมายเลขโทรศัพท์ครับ 061-173-2999 หรือจะเลือกติดต่อไปยังสายด่วนกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าก็ได้นะครับ1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับด้านนายกรัฐมนตรีกำชับนะครับให้เยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวส่วนการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนเห็นว่าเป็นการแสดงกำลังก็ต้องพูดคุยกันต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์ไปหานายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเชื่อว่านายอันวาก็มีความกังวลในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับเตือนภัยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกันหน่อยนะครับอย่าให้เด็กเล็กอยู่ใกล้ของมีคมครับมิฉะนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นไปได้นะอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้สรุปเลยนะครับเด็ก4ขวบก็คือหยิบกรรไกรคุณแม่มาเล่นก่อนคว้างใส่พี่สาวนะเด็ก4ขวบคว้างกรรไกรใส่พี่สาวอายุ10ขวบกรรไกรปักกลางหัวได้รับบาดเจ็บเลยครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยนายจรูนผู้เป็นตาของน้องผู้หญิงวัย10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณตากำลังตัดเหล็กอยู่เห็นหลานชายอายุ4ขวบเนี่ยถือกรรไกรเล่นก็ไม่ได้สนใจอะไรกระทั่งหลานสาวอายุ10ขวบเดินมาใกล้กับจุดที่ตนกำลังตัดเหล็กอยู่ก็บอกว่าให้หลานเนี่ยออกไปห่างๆเพราะว่ากลัวว่าเศษเหล็กมันจะกระเด็นใส่หลานเข้าจากนั้นไม่นานนะครับก็มีเสียงร้องดังลั่นเลยหันไปดูพบว่าเอากรรไกรเนี่ยปักอยู่ที่หัวหลานสาวแล้วจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลสาธารณสุขประจำตำบลครับก่อนที่คุณหมอจะนำตัวส่งโรงพยาบาลสตึกแล้วก็ส่งไปรักษาต่อนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ทางญาติของเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับทางญาติของคนเจ็บเนี่ยแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเล่าว่าเห็นน้องผู้ชายถือกรรไกรของคุณแม่ที่คุณแม่เนี่ยเอาไว้ตัดขนมปังปิ้งมาเล่นแล้วก็ทำท่าเหมือนละครจักรวงๆทำให้หลานสาวอายุ10ขวบเนี่ยออกคือก็จึงให้หลานสาวอายุ10ขวบเนี่ยออกไปห่างๆนะปรากฏว่าจังหวะนั้นน้องผู้ชายไม่พอใจคว้างกรรไกรใส่เลยนะครับไม่คิดว่าคมกรรไกรเนี่ยมันจะปักไปตรงที่ศีรษะขนาดนั้นแล้วภาพเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะของน้องผู้หญิงวัย10ขวบออกมาแล้วนะครับเห็นชัดเลยโหกรรไกรเนี่ยปักเข้าไปที่หัวลึกประมาณ1นิ้วโอ้คุณผู้ฟัง1นิ้วนี่ไม่น้อยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยแพทย์กำลังให้การรักษาอยู่ก็ขอให้อาการหายโดยเร็ววันนะครับก็เป็นอุทาหรณ์สนใจคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับของมีคมก็ขอให้ห่างไกลมือลูกหลานเด็กๆเอาไว้นะครับต่อกันที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวชื่นชมเจ้าของรถเก๋งแต่งซิ่งท่อดังหลังจากตำรวจตักเตือนไปก็รีบไปแก้ไขนะครับเธอถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะทำงานป้องกันและปราบปรามการขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวว่าได้รับรายงานจากในท้องที่สน.ฉลองกรุงว่ามีรถเก๋งฮอนด้ารุ่นเก่าแต่งซิ่งท่อไอเสียเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านปรีชาสุวินทวงศ์เจ้าหน้าที่เมื่อทราบเบาะแสตรงนี้นะครับก็ไปลงพื้นที่ไปถึงก็พบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซีวิกแต่งซิ่งติดสติ๊กเกอร์4รอบคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยแล้วท่อไอเสียเนี่ยโอ้เสียงดังเลยนะก็อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ต่อมามีนายกสิดิษฐ์ได้ออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าไปพูดคุยประชาสัมพันธ์สอบถามเบื้องต้นทราบว่ารถยนต์ดังกล่าวนั้นนายกสิดิษฐ์เนี่ยซื้อมาแบบโอนลอยซื้อมาจากเพื่อนในสภาพนี้เลยแล้วก็ยังไม่ได้มีการนำไปขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยจึงได้มีการคุยกันตำรวจก็กล่าวตักเตือนแนะนำให้ไปแก้ไข นะให้รถเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพเดิมที่ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่านายกสิริศก็รีบแก้ไขทันทีนะครับรถก็กลับสู่สภาพเดิมแล้วท่อไอเสียเป็นปกติไม่สร้างมลพิษทางเสียงให้แก่ชุมชนผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นแล้วตอนนี้รถก็มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับพลตำรวจโทสำราญกล่าวว่าตำรวจขอขอบคุณครับพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือทำตามกฎหมายทำให้การทำงานของตำรวจมันง่ายขึ้นไม่ต้องมีการใช้มาตรการเข้มบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดตลอดเวลาสามารถสร้างสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจึงอยากให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายและเคารพในสิทธิของคนในสังคมหากมีการกระทำผิดตำรวจจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกรายครับต่ออีกหนึ่งคดีนะครับตำรวจปทส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานจับกลุ่มชายคนหนึ่งครับลักลอบขายลิงกังทาง Facebook ตำรวจปทส.ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจับกลุ่มนายบัสซามอายุ31ปีพร้อมกับของกลางก็คือลิงกังลิงกังนี้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับก็ยึดมาได้2ตัวครับจับกลุ่มได้ที่ริมถนนสายระแงะมะขาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับคือหลังสืบทราบนะครับแล้วก็มีการสืบสวนติดตามผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองทางสื่อออนไลน์พบว่ามีผู้ใช้ Facebook โพสต์ข้อความขายลิงกังนัดหมายรับสินค้าที่บริเวณนี้เบื้องต้นผู้ต้องหารับว่าตนเนี่ยเป็นผู้ครอบครองแล้วก็ค้าสัตว์ป่าทาง Facebook จริงโดยที่ไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาผิดพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ส่งตัวนะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนราธิวาสดำเนินคดีต่อไปครับจากที่นราธิวาสภาคใต้นะครับขึ้นเหนือไปดูปัญหาที่พี่น้องภาคเหนือกำลังเผชิญกันอยู่ณขณะนี้ก็คือเรื่องของไฟป่านั่นเองนะครับไฟป่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยยังคงพบการลักลอบเผาอย่างต่อเนื่องเลยครับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานจุดความร้อนเมื่อช่วงเช้าพบทั้งสิ้น58จุดครับมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในอำเภอศพเมยแล้วก็อำเภอแม่เสรียงนายเกษมคำมาผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งจุดความร้อนได้จัดการกำลังนะครับก็คือได้ส่งกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษหลายหน่วยป้องกันรักษาสัตว์ป่าเดินทางเข้าไปดับไฟพร้อมกับชุดลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดไฟปะทุไหม้ซ้ำขณะที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2ไมครอนที่เราเรียกกันว่า PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดทั้งวันนี้แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงกว่าเมื่อวานนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่สะสมในอากาศโดยเฉลี่ย24ชั่วโมงยังสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะที่ตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงวัดได้สูงสุดนะครับที่ 49.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่35แล้วนะครับนี่เดือนกว่าแล้วนะครับขณะที่สถานการณ์ PM 2.5 และคุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษครับก็พบว่าจังหวัดภาคเหนือส่วนใหญ่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพยกเว้นที่ตำบลลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนอยู่ในเกณฑ์สีแดงที่แปลว่าอันตรายต่อสุขภาพแล้วโดยค่า PM 2.5 วัดได้สูงถึง 78.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับสำนักงานสลากเพิ่มช่องทางจำหน่ายสลากอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายและผู้ซื้อนะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.glolotteryshop.com ครับนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานสลากได้ออกประกาศนะครับเรื่องการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มโดยใช้ช่องทางเว็บไซต์จำหน่ายสลากภายใต้ชื่อwww.glolotteryshop.com หรือเรียกได้ว่าแผงสลักดิจิทัลครับก็มีการเปิดนะครับเป็นช่องทางให้กับร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายที่ทำสัญญาจำหน่ายสลักดิจิทัลกับสำนักงานสลากและได้รับการจัดสรรสลากตามจำนวนที่สำนักงานสลากกำหนดโดยสามารถใช้ช่องทางเว็บไซต์จำหน่ายสลากได้ตั้งแต่วันที่17มีนาคมที่ผ่านมาหรืองวดที่1เมษายน2567นี้เป็นต้นไป ทางนี้การซื้อสลากดิจิทัลผ่านแผงสลากดิจิทัลนั้นจะต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับแล้วก็จ่ายในราคาไม่เกิน80บาทด้วยย้ำนะครับว่ากรรมสิทธิ์สลากแบบดิจิทัลนี้จะตกเป็นของผู้ซื้อสลากทันทีและผู้ซื้อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าสิทธิ์ในการได้สลากแบบดิจิทัลที่ได้จากการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนั้นไปยังบุคคลอื่นไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีสลากดิจิทัลจำหน่ายที่งวดละ23ล้านใบครับสำนักงานสลากจึงมุ่งหวังที่จะเพิ่มช่องทางจำหน่ายก็คือเว็บไซต์จำหน่ายสลากจะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายปรับกลยุทธ์ในการจำหน่ายให้สอดคล้องกับภาวะตลาดมากยิ่งขึ้นได้ต่อไปครับไปดูประเด็นที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันหน่อยนะครับสถานทูตไทยเตือนคนไทยในรัสเซียให้เฝ้าระวังหลังเกิดเหตุกราดยิงในคอนเสิร์ตพบว่าไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับทางเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประเทศรัสเซียแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียนะครับว่าหลังเกิดเหตุกราดยิงกลางงานคอนเสิร์ตชานกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำวันที่22มีนาคมโดยระบุว่านายกเทศมนตรีกรุงมอสโกและผู้ว่าการภูมิภาคมอสโกได้ประกาศยกเลิกกิจกรรมทางกีฬาและวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากทั้งหมดในกรุงมอสโกและเมืองใกล้เคียงในพื้นที่เกิดเหตุในช่วงสุดสัปดาห์นี้จึงขอให้คนไทยในรัสเซียติดตามประกาศและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้นะครับสถานเอกอัครราชทูตยังไม่ได้รับรายงานหรือว่าข้อมูลว่ามีคนไทยคนใดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งนี้ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได้เลยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายในชุดลายพรางประมาณ5คนบุกเข้าไปก่อเหตุกราดยิงและปาระเบิดในอาคารโครคัสซิตี้ฮอลล์ที่เมืองคราสโนกรอสก์ชานกรุงมอสโกของรัสเซียตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น93คนแล้วนะครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก145คนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ออกประณามการโจมตีในครั้งนี้อย่างรุนแรงขณะที่กลุ่มก่อการร้ายไอซิสได้โพสต์แถลงการนะครับผ่าน Telegraph ระบุว่ากลุ่มนักรบของไอซิสเองเนี่ยแหละเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโจมตีย่านชานกรุงมอสโกดังกล่าวส่วนทางการรัสเซียก็ได้เริ่มสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเนี่ย11คนด้วยกันครับปิดท้ายกับอีกหนึ่งข่าวต่างประเทศนะครับเจ้าหญิงแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์หรือว่าเจ้าหญิงเคทพระชนมายุ42พรรษาพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมได้แถลงผ่านคลิปวิดีโอนะครับว่าพระองค์กำลังเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราปีเป็นการรักษาในขั้นต้นตามคำแนะนำของทีมแพทย์หลังมีการตรวจชิ้นเนื้อจากการที่พระองค์เข้ารับการผ่าตัดในช่องท้องเมื่อเดือนมกราคมแล้วคุณหมอเนี่ยบอกว่าเป็นมะเร็งเมื่อการผ่าตัดในครั้งนั้นเจ้าหญิงเคทประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเป็นเวลา2สัปดาห์และทางสำนักพระราชวังเคนซิงตันก็ประกาศว่าการผ่าตัดดังกล่าวไม่ใช่มะเร็งประสบความสำเร็จด้วยดีอย่างไรก็ตามหลังจากที่เจ้าหญิงเคททรงแถลงในครั้งนี้ทางสำนักพระราชวังนะครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดต่อไปนะครับก็ขอให้พระองค์มีอาการที่ดีขึ้นเร็วไวนะครับนี่คือทั้งหมดของเคาะข่าวค่ำลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะการของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน